რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათი შესულდა თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. კიევი აცხადებს, რომ ლუგანში დიდი რაოდენობით რუსეთის სამხედრო ძალა შევიდა. რუსეთი და სერბეთის სამხედრო წვნების გამართვას აპირებენ. ბილადენის მკვლელმა ამერიკელმა ჯარისკაცმა თავი გაასაჯაროა. საქართველოში ადასტურებენ ირაკლი ალასანიასა და ბიძინა ივანიშვილის საიდუმლო შეხვედრას. 32 ტანკი, 16 საარტილერიო სისტემა, პირადი შემადგენლობითა და საბრძოლო მასალით დატვირთული 30 სატვირთო შევიდა 6 ნოემბერს რუსეთის საზღვრის გავლით უკრაინის ლუგანსკის რეგიონში. ამის შესახებ ინფორმაცია უკრაინის სამხედრო უწყებამ გავრცელა. ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში აწყდება რუსეთის მხრიდან სამხედრო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის გადასროლა, განაცხადა უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ, რომელმაც დასცინა, რომ უკრაინის სამხედრო ძალები მზად არიან ადეკვატური პასუხი გასცენ რუსეთის სამხედრო აგრესიას. მოსკოვის ბასმანის სასამართლო დარბაზში დღეს პირველად გამოჩნდა უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო, რომელსაც რუსეთის პროკურატურა ბრალად დებს რუსეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის ორი თანამშრომლის დაღუპვას. ნადეჟდა სავჩენკო სასამართლოში მიიყვანეს ბადრაღის თანხლებით, მაგრამ განსასჯელმა უარი თქვა რუსულ ენაზე ეპასუხა მოსამართლის მიერ დასმულ შეკითხვებზე. სავჩენკოს ადვოკატებმა კი სასამართლეს თხოვეს საქმეს დაურთოს იმ მოწმეთაჩვენებები, რომლებიც განსასჯელის უდანაშაულობას ამტკიცებს. ნადეჟდა სავჩენკოს დაცვის მხარე მის გათავისუფლებას და უკრაინისათვის გადაცემას მოითხოვს. უფლებადამცველმა ორგანიზაცია მემორიალმა სავჩენკო პოლიტპატიმრების სიაში შეიყვანა. რუსეთი და სერბები აპირებენ გამართონ ერთობლივი სამხედრო წვნები, რომელიც პირველი იქნება სერბეთის ტერიტორიაზე. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი უწყება ბელგრადიდან, 6 ნოემბერს რუსული წარმოების 6 Il-76 დაეშვა ბელგრადის აეროპორტში. მათ მანევრებში მონაწილე ქალაქ ტულის სადესანტო საჰაერო დივიზიის ქვედანაყოფები ჩაიყვანეს სერბეთში. ერთობლივი სწავლებები კი რამდენიმე დღეში ქალაქ ნიკინჩიში აიღებს. დარც ანალიტიკოსების თქმით, ამ მანევრებით რუსეთ სურს იმის დემონსტრირება, რომ მას ევროპაში ჰყავს მოკავშირე. შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა საგანგებო ძალების ყოფილმა ჯარისკაცმა, რომელმაც ოსამა ბინ ლადენს ესრულა, თავი გაასაჯაროა. მან ვაშინგტონ პოსტ ინტერვიუ მისცა. 38 წლის რობერტ ონილმა გაზეთს უთხრა, რომ შუბლში ორჯერ სროლით მოკლა ოსამა ბინ ლადენი. შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა საგანგებო ძალების ერთმა ახლანდელმა და ერთმა ყოფილმა ჯარისკაცმა ასოციეიტედ პრესს დაუდასტურეს, რომ ონილი დიდი ხანია ცნობილია როგორც სამხედრო, რომლის გასროლითაც ბინ ლადენი მოკვდა. გერმანიაში 7 ნოემბრიდან იწყება ბერლინის კედრის დანგლევის 25 წლისთავის აღნიშვნის ღონისძიებები, რომლებიც სამ დღეს გასტანს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც კომუნისტურ აღმოსავლეთ გერმანიაში გაიზარდა, გაუწყება იმ ადამიანთა ხსოვნის ცერემონიას, რომლებიც რეპრესირებული სახელმწიფოდან გაქცევის მცდელობა შეეწინა. მერკელმა განაცხადა, რომ არასდროს დაივიწყებს ბერლინის კედლის დანგლევის დღეს, რომელსაც 35 წელი ელოდა თავისუფლების შესაგრძნობად. ახალების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრი დავით ონოფრიშვილი ადასტურებს, რომ ირაკლი ალასანიასა და ბიძინა ივანიშვილს შორის შეხვედრა გაიმართა, თუმცა ონოფრიშვილს ჟურნალისტებისათვის არ დაუკონკრეტებია, თუ რა იყო შეხვედრის თემა და სად გაიმართა იგი. ამ დრომდე უცნობია, თუ ვინ დაიკავებს ორი ვაკანტური მინისტრის პოსტ საქართველოს მთავრობაში. საქართველოს პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი არც უარყოფს და არც ადასტურებს, რომ ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტზე ალექსი პეტრიაშვილს თამარ ბერუჩაშვილი ჩაანაცვლებს. ვაკანტური ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტიც. ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს ხოლოდ ის უთხრა, რომ ორივე ვაკანტური პოსტის ახალი კანდიდატების თაობაზე მიმდინარეობს კონსულტაციები. შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ პატა ზაქარიაშვილის მტკიცებით აფხაზეთის რკინიგზასთან დაკავშირებით არაფერი ხდება და არავითარი საიდუმლო მოლაპარაკებები არ წარმოებს. სომხეთის ტრანსპორტის მინისტრის სპირნა მოადგილე არტურ არაქელიანმა განაცხადა მანამდე, რომ აფხაზეთის რკინიგზის ფუნქციონირების აღდგენასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს დახურული მოლაპარაკებები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, უფრო სწორად პროგრამა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ლევან გვარამაძე იქნება ჩვენი ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება შოთა დიღმელაშვილი, შოთა გაგარინი. ახლავე აგიხსნით, რატო თხოვეთ შოთას მოსვლა ჩვენ სტუდიაში. ხვალ, ესე იგი 8 ნოემბერს 17 საათზე ფრონტლაინ ჯორჯიაში გაიმართება თანამედროვე ბრიტანელი კლასიკოსის, უკვე კლასიკოსის, ბუკერის და არამარტო ბუკერის პრემიის ლაურეატის იენ მაკიუენის პირველი რომანის, ეს რომანი 1978 წელს თუ არ ვცდები გამოიცა, ცემენტის ბაღის პრეზენტაცია. ამ ეს წიგნი თარგმნა ნიკი თარხანმოურავმა, ხო არ მეშლება არაფერი, რედაქტორი არის ანა ჭაბაშვილი. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა გამოსცა ეს წიგნი და რამდენადაც ვიცი, პრეზენტაციაზე შოთა გაგარინი და ლაშა ბაქრაძე ისაუბრებენ, ანუ წარადგენენ ამ წიგნს. ნიკი არ არის თბილისში, ხო, ლონდონშია. ჩვენ გვინდოდა მასთან დაკავშირება, მაგრამ უბრალოდ დაუკავშირდით მას, რომ უარი გითხრა, თქვა რომ ძალიან უჭირს ამ წიგნზე საუბარი და საერთოდ უჭირს ეს სატელეფონო ჩართვა და შოთას თხოვეთ მოსვლა დღეს სტუდიაში, იმისათვის რომ ვისაუბროთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან წიგნზე, სხვათაშორის წიგნზე, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით მიხვდა იმისა, რომ ჩვენი გარეცემა პოლიტიკური არ არის, დღევანდელ ქართულ რეალობასაც გარკვეული თვალსაზრისით ეხმაურება. რატომ ეხმაურება? შეიძლება შოთასაც აქვს თავისი აზრი, ან არ მეთანხმება, მაგრამ მეც მოგახსენებ ჩემ აზრს. მოდით ასე დავიწყოთ. 1993 წელს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, ეს იყო მეორე ბერლინალე ჩემთვის, მოეწყო ამ ფილმის პრემიერა, ეკრანიზაციის პრემიერა, ენდრიუ ბირკინის ფილმის პრემიერა. ენდრიუ ბირკინი გახლავთ, ჯეინ ბირკინი უფრო პოპულარულია ჩვენში, ძმა. შემდეგ სხვა შორის ფილმი ვერცხლის დათვით დაჯილდოვდა, მაგრამ იმდენად პოპულარული იყო ეს სურათი, რომ მადონამაც კი გამოიყენა თავის ერთ-ერთ კლიპში. არ ვიცი გაქვს თუ არა ნანახი ეს კლიპი, კი ბატონო, და სტივენ ჯონსმა, როგორც მითხეს, ჰორორების წიგნი გამოსცა და იქ ჩართო ეს რომანი, ეს წიგნი. არ ვიცი რამდენად არის ეს ჰორორი, ცოტა გამიგრძელ და სიტყვა და იქნებ თავიდან ასე დავიწყოთ. სწორედ რა ჟანრის არის ეს წიგნი?
გოთიკურ გოთიკას გოთიკად ნათლავენ, ასე შეფასებაც მომსმენია, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ დაიწერა 70-იან წლების ბოლოს, როცა ლიტერატურაში ახალი ტრენდია მაგიური რეალიზმი და აქ ამის ელემენტები როვერ გაიგებ და უშუალოდ ის რა ადგილ რეალობა თუ არ არის რეალობა, ის ადგილი სადაც არსებობს, შეიძლება რაღაც პოსტ რაღაც ბირთული ომის შემდეგი სამყაროა და არ ვიცით ეს ჩვენ მაგაზე არაფერი არ ვიცით, უბრალოდ ვიცით რომ გზა გაყავდათ და მე რა გადაიფიქრეს, ანუ როგორი სამყაროა გარშემო მაგაზე არაფერი არ ვიცით. ერთადერთი შეხება გარეგან სამყაროსთან გვაქვს სკოლასთან, ხო, და აქვს ეს ელემენტი მაგიური რეალიზმის, მაგრამ ჩვეულებრივი ბრიტანული რომანია ჩემი აზრით, თავის ეს მუქი ტონებით.
სკანდალური იყო.
სკანდალურია, რა თქმა უნდა, იმ თვალსაზრისით, რომ მე-20 საუკუნეში, მეტწილად მეორე ნახევარში, ეს მწერლებს ძალიან შეუყვარდათ ფროიდი. ხო, შეუძლებელია კიდე პარალელი არ გავავლოთ მისთან, იან მაკუინის თანამედროვე მწერალთან, მის თანამემამულე თანამემამულე, ნუ წინათაობა იყო 30 წლით დიდი იქნება ალბათ, უილიამ გოლდინგი, გუსტა ბატონი. სად ფაბულა ძალიან გავს ერთმანეთს, ეს ბავშვები აღმოჩნდებიან უფროსებისგან მოწყვეტილი, დისტანცირებული და
თამაშობენ, რა თამაშობენ?
არა, არ თამაშობენ, ანუ გოლდინგთან შედარებით შეიძლება, იმიტომ რომ ეს რომანი უფრო ადრე დაიწერა, როცა ეს დიდი იდეოლოგიების ჭიდილი იყო და აი ხალხი ვარ დისტოპია და უტოპია, ხო? ეს იყო უტოპიის ცდელობა, როცა ყველა წმინდა არსებები მოხვდებიან რაღაც კუნძულზე და ცდილობენ თავიდან დაიწყონ სამყარო. და რახან ესენი ესეთი კარგები პატარები და საყვალები არიან, იქნებ სამყაროც უფრო კაი გამოვიდეს,
მაგრამ ხარ ვარ არიან
სამყარო. პირიქით ეგენი ველურდებიან და ჰეპი ენდი არის, როცა ძველი წესრიგის აგენტი მოვა და დაამთავრებს ამათ უტოპიას.
შენ არ ვიცი იცი თუ არა, რომ იულიან გოლაგი იყო ასეთი წერალი, რომელმაც თუ არ ვცდები 63 წელს გამოსცა წიგნი, ეს არის დედაჩემის სახლი, მე არ ვიცი ამ წიგნსაც არაფერი გამიგია, მაგრამ ეს წიგნი გამოვიდა და შემდეგ უკვე როდესაც ეს რომანი გამოვიდა 78 წელს გაჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც პლაგიატობაში აღნიშნეს, ეს არის პლაგიატი, იმიტომ რომ სიუჟეტი ზუსტად იმეორებს თურმე ამ დედაჩემის წიგნს, სასამართლოც კი მოეწყო ბრიტანეჭეს, როცა ფილმი ვნახე მაშინ პრეს კონფერენციაზე აღნიშნეს ორი რეჟისორმა, მაგრამ სასამართლო გაიმარჯვა. ანუ ეს სიუჟეტი თამაშდებოდა სხვადასხვანაირად, არამარტო ბრიტანეთში და სხვადასხვა.
ეს სიუჟეტი ხო ბევრგან შეიძლება გათამაშდეს. ანუ რა არის, აი ესე რომ შევხედოთ, ჩვენ რა არის, мама კვდება და აი სწორედ ამით განსხვავდება ეხა სიტყვას გოლდისგან, რომ ეს ბავშვები კი არ ველურდებიან, პირიქით ადაპტირდებიან და ცდილობენ უფროსებად იქცნენ. ანუ სხვა არსებები არ არიან, პირიქით თამაშობენ უფროსობან. ეს ძალიან ჩანს, როცა ნუ თავის მხრივ უფროსი დააცდილობს, რომ რაღაც ავტორიტეტი, რაც მანამდე დედას ჰქონდა, ის ავტორიტეტი მიითვისოს, ამ ავტორიტეტზე ჩხუბი აქვს ამ დაძმას, თან იმ პატარა ძმა ტომი, რომელიც დიდობანას თამაშობს თავის მეგობართან ერთად, ეუნება, რომ მე ხლავ თამაშობ შენ და ჯულის, იმის მეგობარი ეუნება, ანუ ის თამაშობს მაგაზე ცოტა უფრო დიდ ვერაც. ანუ ეს ძალიან ჩანს, რომ ცდილობენ ადაპტირებას და ცდილობენ დიდობას
თამაშს.
ადრე
ერთხელ ხო დიდობის ცხოვრებას,
ხო, აი რომანს დასწრიშ ზუსტად იმ დროს კვდება мама, როცა ეაკულაცია ხდება პირველი ცხოვრებაში, ამას ანუ მანამდე კავდებოდა ამით, მაგრამ ეაკულაცია პირველი ხდება, როცა აი მამის სიკვდილის პარალელურად. мама ეცემა ეს პირველი თავი, ესე მთავრდება ძალიან შთამბეჭდავი სცენა, როცა мама ეცემა თავი ცემენჩი, გამონცის ბიჭი ცოტა ხანი უყურებს და ბოლოს მის სახის ნაკვალევს შლის და მის ადგილს იგავებს, ხო?
შოთა, მე უბრალოდ მინდა გავიხსენო, სანამ დაიწყებოდა გადაცემა შოთას უამბე, რომ ეს ფილმი გადიოდა ბერლინის ფესტივალზე, სხვათა შორის საინტერესოა, რომ მიუხედავად ძალიან დიდი წარმატების ოქროს დათვი, მაშინ მიცეს სულ სხვა ფილმს, ეს ანგლის ფილმია საქორწინო ბანკეტი, ნამდვილად არ არის ანგლის ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი, მაგრამ აი იმ ფილმა გამოიმარჯვა და ვერცხლის დათვი შეიძლება ითქვას გაიყო სამმა ფილმმა. ძალიან საინტერესოა, რომ ერთი იყო ემირ კუსტურიცა და მისი ფილმი არიზონა ოცნება, მეორე იყო ენდრიუ ბირკინი ამ ფილმისათვის და პლუს მას კიდევ გადა ეს პრიზი რეჟისურისათვის და ჩვენი თემურ ბაბლუანი ფილმისათვის უზინართა მზე. მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს მიზანსცენა, როდესაც ეს ოთხი რეჟისორი ავიდა სცენაზე და სასიხარულო იყო ნამდვილად, მათ შორის ქართველი რეჟისორი იყო და მას მერე ქართულ კინოს, რა ვიცი, მე მაინც გონია, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი წარმატება არ მოუპოვებია, ყოველთვის ასეთი მნიშვნელოვანი პრიზი არ გადაუციათ. მაგრამ ეს არ არის საინტერესო, საინტერესოა ის, რომ რამდენიმე წლის მერე ეს ფილმი ჩვენ ვაჩვენეთ ტელევიზიით გადაცემაში ფსიქო და ნუ უნდა გითხრათ, რომ მოველოდით ჩვენ ამას, მაგრამ მაინც უფრო დიდი შოკი იყო შეიძლება ეს საზოგადოებისთვის, ვიდრე მოველოდით, იმიტომ რომ ინცესტი და ახლა ვერ ნუთხათ რადიო სვენელს, ვისაც ცემენტის ბარიანი არ უნახავს ან არ წაუკითხავს ჯერ ეს წიგნი, პრინციპში ყველაფერი ეს მთავრდება ინცესტით. შენ ახსენე ფსიქოანალიზი, ახსენე ფროიდი, შეგვიძლია თქვათ, რომ ფსიქოანალიზი აქ მთავარი, იმიტომ რომ 78 წელია მაინც და ცოტა უკვე ბანალური ტიტულება ასეთი ფსიქოანალიტიკური სიუჟეტები ლიტერატურაში.
ერთის კი, რა თქმა უნდა, ასე თან უფრო იმდენად ზედაპირზეა ეს ყველაფერი, რომ ცოტა კრეხელობაც იქნება, რომ თელი მწერლისას ჩაამფიქრე ესე რომ ვიდოს ზედაპირზე და რაში მდგომარეობს მაშინ მაგის ოსტატობა. ანუ
რომ ამა მოკდა და მისი როლი აიღო ვაჟმა და გაჩნდა მერე დედა.
მარა ეს არის მე აქ უფრო ქრისტიანულ ეთიკას ვხედავ სიტუაციაზე მაგალითად. ანუ რა ხდება, ანუ მამა კვდება, ნუ დედაც ანუ რეალურად გლოვის მომენტი როდესაა. მანამდე არიან ეს როცა მამა კვდება, დედა არ გლოვობს, ხო? არ ლაპარაკობენ ამაზე, ხო?
დედა ავათარი დასაწყისში
თავიდან
უკვე ავათარი.
არა, თავიდან ჩვეულებრივად რა ცოტა ხანშივე ავათართან თხრობა არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ისეთ რაღაც შოკირებულ შოკი ისეთ შოკის მომგვრელ ამბებს ყובה დისტანცირებულად და სწრაფად. რაც ქაოტურობას მატებს თან და თან აი ამ უცებ შოკავს, იმიტომ რომ ძალიან ლაკონურად სწრაფად და ყובה ინცესტზე, ხო? თავიდან ანუ სანამ სამ შედგება თვითონ ინცესტის ფაქტი, ანუ ამ მისწრაფებებზე, თვითონ აქ არაფერი განსაკუთრებული. ასე ვთქვათ, გრძლად, როცა აი სიტუაციის მთელი დრამატულობის გადმოცემა თითქოს სურს ყובה, მაშინ როცა აი დედა ყდება და აი რას უშვებიან დედის გვამს. ანუ თვითონ ამ ფაქტს, რომელიც შემდეგ ამათ ბეც სრულად განსაზღვრავს. მე უბრუნდება ისე ვინაერთხობას, ანუ სწრაფს და ესე რეპორტაჟს გიკეთებს რა. პირველი პირიდან
იუმორი არის, იმიტომ რომ მახსოვსო ძალიან სასაცილოა უცნაო რამე, სამაგალითად ყველაზე სასაცილო არის ის სცენა, როდესაც დედას უნდა რომ გადააფარონ ამ ბავშვებმა რაღაც და ვერ აფარებენ, ერთი იქით იწევა, მეორე აქეთ იწევა, თვითონ გაეცილებს.
აი
თვითონ და ფილმში არის ეს იუმორი და არ ვიცი წიგნში როგორია.
იუმორი არ ვიცი რა უფრო დისტანცირება იმას ვამბობდი რომ ანუ გლოვის მომენტი დგება მარტო ფინალურ სტადიაში, რომ ციგნი მთავრდება მარტო მაშინ გაარი გლო, როცა შედგება ეს ინცესტის ფაქტი, აი მხოლოდ მაშინ დაჯდება ოჯახი და ილაპარაკებს, რომ რა მოხდეს, სწორედ ვქენით, რომ ესე ვქენით, რაღაცებს საუბრობენ. მანამდე არც დედა საუბრობს მამის სიკვდილზე, არც ბავშვები თითქოს ვერაცნო, თითქოს განსაკუთრებული არაფერი მომხდარა. ანუ ის უმცროსი და გარბის და რაღაც თვიურებში წერს რაღაცებს, ის თავში იკეტება პატარა ბიჭი გადაწყვეტს რომ გოგოობა უნდა, ის გადაწყვეტს რომ დედამის ავტორიტეტი უნდა გამოიბაროს და ამას დედას მარხავენ ცემენტში, იმიტომ რომ ოჯახის შეკრულობა შეიძლება ამით ამართლებენ, მაგრამ თავარ გმირს ყოველთვის აქვს ეჭვი რომ სწორავენთ ორჯერ წიგნის შუაში ამას ამბობს, თუმცა ამაზე არ ლაპარაკობენ. სწორედ ვქენით რომ ეს დედას ასე მოეკეცეთ და ეს გავაკეთეთ ჩვენ სხვანაირად, ოჯახი დაიშლებოდა, ჩვენ ჩაგვაბარებდნენ ბავშთა სახლებში, მერე იმ სახლს ვიღაც ბავშვები მოვიდოდნენ, უბნის ბავშვები და აოხრებდნენ და ნუ ყველაფერს დაუკარგავთ, მაგრამ იქნებ ეს უკეთეს ყოფილიყო, რომ ჩვენ გავეცალკევებინათ და ვიღაც ნორმალს ამ კითხავს სვავს, მაგრამ ამაზე არ ლაპარაკობენ.
ამას კითხავს უსვავს, არ კითხავს უფრო. შეგვიძლია.
ხო, ან თავის
თავს
და კითხავს უსვავს ამ კითხავს.
მე მინდა უბრალოდ გავახსენო კიდევ რადიოსთან წერილის შესახებ. ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია ქონდა, არ ვიცი არის თუ არა წიგნში შესული მისი ბიოგრაფია.
წიგნი არ ვენახო PDF-ი.
ხო, აი საინტერესოა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი სამხედრო ბაზაზე გაატარა ნახევარი ცხოვრება, იმიტომ мама იყო სამხედრო და ავღანეთში ცხოვრობდნენ მე მგონი საერთოდ და შემდეგ საკმაოდ გვიან დაიწყო, ხო, წერა და მე ძალიან მაინტერესებს ამბობენ 1980 წელს BBC-ზე უნდა გასულიყო მისი თუ არ ვცდები პიესა, რომელსაც ერქვა სტერეო მეტრია ადამიანზე, რომელიც ხელოვნურ პენისს ინახავს ქილაში და სკანდალი იყო ბრიტანეთში, რომ BBC უარი თქვა ბოლო მომენტში, ჯერ ერთი თქოს დათანხმდა, ბოლო მომენტში უარი თქვა ამ ფილმის, ნოდით ასე თქვა, თუ პიეს ამ რომანის თუ პიესის არ მახსოვს ეკრანიზაციაზე, ეს დიდი პრობლემა იყო. და თავისთავად მწერალი არის ძალიან აქტიური, ეს აქტიური საზოგადო მოღვაწე, გარდა იმისა, რომ ცოლი მე მგონი გარდიანის რედაქტორი ყავდა, ანალემა მაკმანი ძალიან ცნობილი ესეთი მემარცხენე სოფხედროლობის ქალი, ძალიან აქტიურია და ამბობს რომ სოციალური სატირა, მე მეტყვი კითხე მაინც აი ჟანრს რა დავარქვათო, ის თვითონ ამბობს რომ ეს არის სოციალური სატირა.
რა თქმა უნდა,
ჩანს თუ არა, არ ვიცი, წიგნში აქ ფილმში კონკრეტული დრო არის აღნიშნული და ადგილიც აღნიშნულია და ნუ რეალობა არის, თანამედროვე ბრიტანეთი ეგ სოციალური სამსახურია, როცა ბავშვებს მშობლები არ აყავთ, უპატრონო ბავშვების სახლში მიყავთ, იმიტომ რომ ეს ასე კანონი არ წოვებენ და ამის შიშ აქვთ ხო როგორც ჩვენ თქვი
ამას ნუ დაეთქვის რომ ეს მარა ეს
ხო წაგიყვანენ ხო წაგვარჩი ფილმშიც ასეა მაგრამ ეს 78 წელია და შეიძლება ითქვას რომ აი სურათი ბრიტანეთის დავანებო თავი ოიდიპოს კომპლექს და ფსიქოანალიზ რომ ეს არის მართლა სოციალურად ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმი
რა თქმა უნდა, ანუ წეგა ვახსენე ქრისტიანული ეთიკა და აღარ განვავრცე, ხო? აქ ბავშვები, ანუ ამ კიდევ ერთი რომანი აქვს მონანეება ქვია იან მაკვინს ზუსტად ეგრეა, რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებს პროტაგონისტი და მეორე მთელი ნუ რამდენჯერმე სვავს კითხავს, რომ სწორად ვქენია ეს რო ვქენე და ნუ ბოლოში აქვს ეს კათარზის, რომ თურმე ესე უნდა ექნა. და იქნება აქაც ესეა და ეს ინცესტი და უშოთ რაც ეს გარკვეულწილად თავის დაშჯაც არის იმის გამო რაც გააკეთა, ხო? ასეც ხო შეიძლება ეს გავშალოთ. ხო და ამ თვალსაზრისით მაშინ ვისი ბრალია ეს ყველაფერი რომ ბავშვები ანუ ასეთ მდგომარეობაში ჩადგნენ აქ მშობლების პასუხისგებლობის საკითხიც ხოდება იმ თვალსაზრისით რომ შევხედოთ მამას არ ვიცი ფილმში რამდენად ჩანს ადრე მაგ
ძალიან უხეში და ესეთი მაჩო მამა ერთი
უხეში და მაჩო მამაო და მეორე წერტი იბრძვის ყურადღების თავისი ცოლის ყურადღებისთვის ანუ თავის პატარა შვილზე იჭვიანობს ანუ ყურადღებისთვის ეს რამდენჯერმე ხაზგასმულია წიგში რომ თავის შვილზე ან ტომიზე რომელსაც მე გოგოობა მომთ იმაზე იჭვიანობს ის მეტი წელი ყურადღება თუ ხვდა იმას, მაშინ ის მე რა იმას ჯის. რაც შეეხება და ჯულის ეს გოგო იმ ოჯახის დანგრევის იმდენად კი არ ეშინია და უშოთ რის გამოც თქოს რომ ამას ვაკეთებ. როცა კიდევ ერთი ადამიანი შემოვა, ვიღაც დერეკი და მის ავტორიტეტს რაღაც დაემუქრება, მაშინ აი ამ დერეკს მოიშორებს, არა იმიტომ რომ დერეკი ხვდება რომ დედა ყავთ და უშოთ ცემენტში დამარხული და ამათ შექმნილი რეალობა საფრთხეშია. ხდება მაშინ, როცა ის ჩათვლის, რომ დერეკი მის ავტორიტეტს რაღაც საფრთხეს უქმნის. მაშინ ინშორებს. და ძმას ასე უნდა, რომ მას უნდა იყოს ჩვენი мама. ხო და აქ დგება ეს მშობლების პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ სხვა ეს სახლი მშორებით რო დგას და გარშემო ანუ გარეგანი ზეგავლენა სხვა მინიმუმამდეა დაყვანილი. რა მხოლოდ სკოლა ისიც ორჯერ ჩანს. ანუ ამ ოჯახში გაიზარდა. აი ესეთ მამასთან, რომელიც შვილს ებრძვის დედის ყურადღებისთვის და ესეთ დედის ხელში, რომელიც მამის სიკვდილის შემდეგ მამაზე არ ლაპარაკობს და ხშირად აღნიშნავს მთავარი გმირი, რომ დაყენებული სახე აქვს. აი ესეთ დაყენებული ღიმილით მიპასუხებდა ამას, როცა მასზე ფიქრობს, ხო? ანუ აბსოლუტურად ვიღაც ლიტონი ქალი და ესე აი დისფუნქციური ოჯახი. რასაც შედეგად მოსდევს ეს ბავშვები ძავენ ამათ ასე იზრდებიან ანუ თავს იზრდას სრულებენ
ან მაგალითი ყავთ ჩობლები
მისაბაძ მაგალითი ჩობლები და თავდება ესეთივე ოჯახით რომელშიც ყველა საკუთარ თავში იკეტება არავინ ერთმანეთთან არ ლაპარაკობს ისეთ რა ექსტრაორდინალურ ფაქტზეც კი როგორც არის დედის ცემენტში დამარხვა არ ლაპარაკობენ უბრალოდ ამას და აგრძელებენ თავის პატარა და ტრავმატულ ცხოვრებას
ინფანტილიზმი ეს სიტყვა არ გხსენებია მაგრამ ერთ-ერთი სერიოზული თემა არის ამ ფილმში ინფანტილიზმი, ანუ ინფანტილური მდგომარეობაში რჩება ყველაფერი, ესე იგი თქვი თამაშები თქვით, რომ პრინციპში ყოველში კინოში ასე არის დედის ეს დაგრძალვაც ნაჩვენებია როგორც ბავშვური თამაში თითქოს რამდენად საშინელი არ უნდა იყოს ეს ასე არის სურათში, იმიტომ რომ რჩებიან ამ მიხებს რომ გაიზარდნენ, მაინც რჩებიან ბავშვებად. სხვაჩვენ შარლოტა რემპლინგი შარლოტა გინზბურგი მაგათია შარლოტა გინზბურგის ერთ-ერთი პირველი როლია, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული როლია, მე მგონი კინოში მაშინ ნაკლებად იცნობდნენ მას, მოსულთში კინოში ნაკლებად პოპულარული იყო. ახლა მაინტერესებს როგორ არის დაწერილი თვითონ ეს წიგნი, ანუ აქვს თუ არა მას რაღაც ისეთი მომხიბლავი სტილი, რომელიც განსხვავდება ყველა სხვა წერილისგან, რამდენად არის ეს ბრიტანული ლიტერატურა მართლა და არა ამერიკული მაგალითად.
სხვა შორს ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა თქვა, რომ ესე დაახასიათა ნესტი British short, ანუ რაღაც ფინზური, ბრიტანული და მოკლე. კი, აქ აქვს ეს დაუშვათ ეს როგორ
პატარა
150 გვერდია და ინგლისური ვარიანტი, ქართული 170 რაღაც, ხო? ანუ წერილის ცხოვრებაში გარდამავალ მანამდე მოკლე მოთხრობებს წერდა და ეს გარდამავალი პერიოდია, როცა უკვე სკელდანიან მას ეკიდება. ხო და ну ეს აქ ეს თხრობის მანერაც განსაკუთრებული, ამიტომ როცა პირველ პირში წერს მწერალი, ყოველთვის დგება ძალიან გადაულახავი წინააღმდეგობის წინაშე. ერთია რომ პროტაგონისტის პირით უნდა, ანუ ვიღაც ბავშვის პირით უნდა თქვა ჭკვიანური რაღაცეები, რა ძალიან ძნელია, და მეორე ის რომ თვითონ არ გამოჩდეს, მაგრამ თან იქ იყოს. ამას მშვენივრად გაართო თავი ჭკვიანური რაღაცეები, ძალიან ბევრი, ასე ანუ სიტუაციური დიალოგები, არის რაღაც დრამატურგია, რომელიც პირდაპირ, ანუ ფილმის ყურება აღარ გჭირდება, მე ფილმი მინდათ ადრე მაქნანახი, რომ აი ძალიან ბუნდოვნად მაქვს.
მაგრამ ესეთი ვიზუალური ტექსტია, ანუ რო კითხულობ ხედავ, რომ შეიძლება ამისგან კარგი ეკრანიზაცია გაკეთდეს.
აა ხო, აი მაგაზე დავეჭდი, როგორ შეიძლება. მე საერთოდ ეჭვის თვალით უყურებ ხოლმე ისეთი ნაწარმო, არა, ეკრანიზაციებს, აი ისეთ ნაწარმოებს ეკრანიზაციებს, სადაც ბევრი შინაგანი დიალოგია, რომ მგონია, რომ ამის სადაც სიუჟეტი დაუშვათ უფრო მოკლეა, ვიდრე შინაგანი განცხოვრება ადამიანს, ხო? იმიტომ რომ ამის განმოცემა უფრო მეძნელება.
სხვა შორის არ ვიცი ისე თუ არა, რომ ტომი ქვია, მე მგონი პატარა ბიჩს თუ არ მოწდები. გმირს ის თავად ენდრიუ ბირკენის შვილი თამაშობდა ამ როლში, რომელიც მე დაიღუპა, ავარიაში დაიღუპა. ჯეიმ ბირკენმა მე კონცერტიც კი მიუძღვნა ამ ბავშვს, და მნიშვნელოვანი კიდევ ის არის, რომ თავად რეჟისორი ენდრიუ ბირკენი, ნუ მაშინ განსაკუთრებით ცნობილი არ იყო და არც ამის შემდეგ გადაუღია ასეთი კარგი ფილმი, და მაშინ ამბობდნენ სწორედ, რომ ეს წიგნის დამსახურება, ის რომ ერთი წიგნის დამსახურება, მეორე ძალიან ზუსტი ეკრანიზაცია, თითქმის არაფერი არ შეცვალა, და ნუ არ ვიცი, ყველა იმეორებს, რომ წიგნი არის თავისთავად ძალიან კინემატოგრაფიული, არ ვიცი, ამას რო წავიკითხავ, მაშინ გეტყვი, მაგრამ
არა, იმიტომ რომ ტემპი აი მუდმივად იცვლება. ანუ წეგანაც თქვი, რომ რაღაც ჩოკის მომგვრელ ფაქტებზე ისე დაუშვათ გაფილტრულად ყვება და უცებ ყვება. ორ სიტყვიანი წინადადებები ბევრი მოვლენის კასკადს ესე დაგიხვავებს და საწყისშივე
სტრაფად ყვება.
მე რეიწება ეს გაწელილი მომენტები, როცა რაღაცაი დრამატული სულ დედა როგორ გადმოვარდა საწოლიდან, როგორ თატოს გასფიქრობდა, რომ ჩამოთ. ეგ არის ყველაზე, როცა ხეები მოყვა რამდენიმე გვერდში, ამდენივე ადგილი დაუთმო აი კონკრეტული რაღაც სცენის აღწერას, ხო? მე ისე ვბრუნდება მეორე ისე ისე თხრობას, ანუ ამ თვალსაზრისით, ამ ტემპის თვა რაღაც ძალიან ოსტატურად ჩება ისე, რომ რაც ანუ სტრაუიც როგორ აღწერა. ანუ ეს ძალიან დინამიურია.
დინამიურია, გასაგებია, რამდენად არის ესე ვთქვათ ბრიტანული ლიტერატურა, აი შეგიძლია ეს თქვა, რამდენად ვთქვათ კავშირია გაბრაზებულებთან, 78 წელია მაინც მნიშვნელოვანი არის, ხო? და ნუ თქვათ არა ამერიკულია, ანუ რა ვიცი.
გაბრაზებულებთან, ანუ რა თქმა უნდა ვიქტორიანული დაუშვათ ეპოქის ბრიტანულს აბსოლუტური ტაბუირებული იქნებოდა იმ პერსპექტივიდან, რომ შევხედავთ, მაგრამ ის აქ დაუშვათ საერთო ზოგ ბრიტანულ ლიტერატურასთან, რომ აი ეთიკური, ანუ მორალური, მორალისტური ამ ნაწარმოებს ახასიათებენ როგორც რაღაც ამორალურ, სინამდვილეში ძალიან მორალისტური ნაწარმოებია. ანუ რაში მდგომარეობს მაგის მორალიზმი? ანუ გვაქვს საქმე არჩევანთან, ან შენ აკეთებ რაღაც არჩევანს, რომელიც შეიძლება იყოს კარგი ან ცდარი, და მერე ამ არჩევანის შედეგებს იმკი, და მერე დგება ეს რაღაც კათარზის მომენტი, და თან არის მუდმივი ეჭვი, რომ იქნებ ისე ჯობდა, იქნებ ასე ჯობდა, და თან კონფლიქტი გარემოსთან, ან შენ თავთან კონფლიქტი, კონფლიქტი გარემოსთან და შენი არჩევნების შედეგებში ცხოვრება. ანუ ამ თვალსაზრისით თან როცა ინცესთან გვაქვს საქმე და საკუთარ თავის დაშჯა, იმიტომ გავიგე ეს, მე საკუთარ თავის დაშჯა, როცა ეს დასთან ბოლოს და ბოლოს შედგება ეს რაღაც სექსუალური აქტი, რომ ეს მორალია რა. უკვე მორალთან მოქცა. მორალთან მოქცა.
მე მექნება ერთი კითხვა, რამდენად შეიძლება დაუკავშიროთ ეს ჩვენს რეალობას, ანუ ქართველი მკითხველისთვის რა იქნება აქ მტკივნეული, მე მაქვს ჩემი მოსაზრება და ამას გეტყვი, მაგრამ ამისათვის ჩვენ ჯერ უნდა რეკლამა მოვისმინოთ, შემდეგ ახალი ამბები და შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. Premier Liga, Bundesliga, NBA, Wimbledon. Ფთულია იყო გულგრილი. უყურებთ საფრანგეთის სამკვიპროტო ჩემპიონატის მხოლოდ სიტის სპორტულ არხებზე და არსაც ხვალა. ძნელზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სიტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სიტ კინო 2100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ალასანიას და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრის საუბარზე გავრცელებული ინფორმაცია ჟურნალისტებს დაუდასტურა ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრმა დავითო ნოპრიშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრობის და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატურებს უახლოეს დღეებში წარადგენს. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური უშაკოვმა დღე ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ უკრაინის დონბასში ოქტომბრის ბოლოს ჩატარებული არჩევნების მიმართ რუსეთმა ოფიციალური პოზიცია სპეციალურად გამოხატა სიტყვით პატივისცემა, რაც არჩევნების აღიარებას არნიშნავს. რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსმა ევროსთან მიმართებით პირველად გადააჭარბა 60 რუბლს, ერთი ამერიკული დოლარის ფასმა კი ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს 48 რუბლს მიაღწია. ანალიტიკოსები რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნას მსოფლიოში ნავთობის გაიაფებით და უკრაინის გამო მოსკოვის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციებით ხსნიან. ამერიკელ კონგრესმენთა ჯგუფმა ნატოს ახალ გენერალ რომ დივან სიენ სტოლტენბერგს მოუწოდა საფრანგეთისგან გამოისყიდოს რუსეთისთვის განკუთვნილი მისტრალის ტიპის ორი ვერტფრემზიტი. 7 ოქტომბრიდან 3 დღის განმავლობაში გერმანიაში აღნიშნავენ ბერლინის კედლის დანგრევიდან 95 წლის თავს. ფედერალური კანცლერი ანგელა მერკელი უხელმძღვანელებს ცერემონიას მათი ხსოვნის პატივისაცემად, ვინც კედლის არსებობის პერიოდში აღმოსავლეთიდან დასავლეთ გერმანიაში გაქცევის მცდელობისას მოკლეს. ბერლინში ელოდებიან ყოფილი საბჭოთა კავშირის პირველ პრეზიდენტს მიხაილ გორბაჩოვსაც.
დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. შოთა დიღმამაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ წიგნზე, რომლის პრეზენტაცია ხვალ გამართება ფრონტლაინ ჯორჯიაში 17 საათზე. ეს არის ბრიტანელი მწერლის იენ მაკუეინის პირველი რომანის ცემენტის ბაღის პრეზენტაცია. ამ რომანს ნაკლებად იცნობს ჩემი აზრით ქართველი მკითხველი, ყოველთვის ეს პირველად არის თარგმნილი, ნიკი თარხანმოურავმა თარგმნა წიგნი, მაგრამ კარგად ის ფილმი, ენდრიუ ბირკინის ფილმი ცემენტის ბაღი და რამდენადაც ვიცი ამ ფილმის ჩვენებაც არის ხო დაგეგმილი ხვალ ფრონტლაინ ჯორჯიაში, ასე რომ ყველას გეპატიჟებით. მე ასეთი კითხვა მქონდა, რა შეიძლება ქართველისთვის იყოს მნიშვნელოვანი? ჩემი აზრით, მე ჯერ ჩემას გეტყვით, აქ ორი რამ არის მნიშვნელოვანი: ის რომ ბაღია ცემენტის, ანუ ბაღი აღარ არის, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ არის ქვა, არის ხელოვნური, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და რა თქმა უნდა, მეორე, ეს არის ჩაკეტილი სივრცის ლპობის სახე, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად იკეტება ეს სივრცე, მით უფრო ლპება ის და აქ ინცესტი არის ჩვეულებრივი ამბავი, როდესაც იკეტები, ბუნებრივია რომ გადახვიდე ასე ვთქვათ ინცესში, არ ვიცი რამდენად მე თანხმე.
ხო, შეიძლება ცემენტის ბაღი რა მეტაფორაც არის და შეედემის ბაღზე და პირველი ადამიანები არიან ესენს და ნუ ინცესტი უწევთ
თუ რა უწევთ? ხო, უწევთ
ნამდვილად. ხო, ეს ცემენტი მე ბზარი ჩდება მუდმივად ამ ცემენტში, რო აი ის რაც კუბო რაც გააკეთ ცემენტს, იმას ბზარი ჩდება და იქიდან მძაფრის უნე ამოდის, საიდანაც დერეკი მიაგნებს იმ დედის და მიხვდება რაშიც არის
საკუთრება. ანუ რაც უფრო ჩავიკეტებით, მოდი ესე ვთქვა, მინდა რაც უფრო ჩავიკეტებით, მით უფრო მეტად დავლებებით.
ხო, და დისტანცირება ერთმანეთსგან, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ურთიერთობა ერთმანეთსგან საოცრად დისტანცირება ბულები არიან ეს ბავშვები, ანუ დროებით მოკავშირეები არიან და უშოთ მამის წინა აღმდეგ, რომ მამ მოდი მამას ესე ვეხუმროთ, ან მოდი ეს ან მშობლები ჩხუბობენ ჩვენ ეს გავაკეთოთ, ან შევიდეთ და რაღაც ექიმობა ნავითამაშოთ თუ რაღაცა. მერე რა მას შემდეგ რაც ეს ავტორიტეტი აღარ არის, ერთმანეთსგან მიუხედავად იმისა, რომ ვითომ ამას ოჯახის ერთიანობისთვის აკეთებენ, საოცრად დისტანცირებულები არიან ერთმანეთსგან, ყველა თავის თავში იკეტება. ეს ძალიან კარგად ჩანს წიგნში, როცა მთავარი გმირი სარკეში ამბობს, რომ აი სარკეში ვიყურებოდი და დიდხანს იყურება სარკეშთან, ეს მიუხედავად იმისა, რომ უწუკებიანია და არ ბანაობს და ასე შემდეგ, მაინც შეპყრობილია საკუთარი თავი. და იყურება და მე სხვა ადამიანს ხედ, თითქოს სხვა ადამიანი მიყურავდა სარკედან. ამ საკუთარი თავისგან ესე დისტანტ და ზუსტად მაგ მომენტში სვამს კითხვას ცოტა ხანში, რომ დაუშვათ ეს რო გავაკეთოთ ოჯახს ერთ, იქნებ ჯობდა რომ ცალ-ცალკე ყოფილიყავთ. ერთმანეთსგანაც დისტანცირებულები არიან და საკუთარი თავისგან გარედან რო შეხედო სახლი დგას და ოჯახი ცხოვრობს იქ და თითქოს ერთმანეთს გარდა არავინ არ ჭირდებათ, ხო? არავინ აღარ არის მნიშვნელოვანი მაცხოვრება. სინამდვილეში ეს ყველაფერი რაღაც ფასადია, ხო,
ჩვეულებრივად. კეთილი, მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიომსმელს, დავასრულებ შოთა დიგნელაშვილთან საუბარს, შოთა გაგარინთან საუბარს, რომ ხვალ 8 ნოემბერს 17 საათზე ფრონტლაინ ჯორჯიაში გამართება ამ წიგნის ცემენტის ბაღის პრეზენტაცია. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა ეს წიგნი, რედაქტორი ანა ჭაბაშვილია და რამდენადაც ვიცი პრეზენტაციაზე, მიუხედავად იმისა, რომ თარგმნელი არ დაესწრება პრეზენტაციას, შოთა გაგარინი და ლაშა ბაქრაძე ისაუბრებენ და შემდეგ ფილმსაც ნახავთ. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
تو گلی من خارتی در گلس ცან დიმენ მერო ნარხამე ჩულგონ მითოზამ ჩო ჩაშმეთ ბო მენესტ ამ ჩენინ დან მან ნეგან დიმენ მერო დიმენ მერო ვოიან ქეს ქუ شونه تو رفت چون نشان من توی ای بی نشان بی من مرو وایان کو اندرین ره می رفت بی دانشی دانش را هم توی
გარაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე წარმოგიდგენთ ქალბატონ თამარ ჯანაშიას. ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე ვისაუბრებთ ახლა გადაცემის ბოლომდე. პროექტზე, რომელსაც ანხორციელებს შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო. ქალბატონ თამარ, ალბათ თქვენ თქოს რა სააგენტოა ეს? სამხრეთ კავკასიაში კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორიასთან ერთად ეს არის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს პირველ რიგში დახმარებას თანამედროვე ხელოვნებით და კულტურით დაინტერესებულ ადამიანების დახმარებას, ესე ქვია ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონული პროგრამა სამხრეთ კავკასიაში. პროგრამის მიმართულებები რამდენიც ვიცი უკვე წარმოდგენილია. თანამედროვე ხელოვნებით დაინტერესებულ ადამიანებს ჰქონდათ საშუალება რა მიმართულებებს გაცნობოდნენ და დაფინანსების შესაძლებლობებიც. და კონკურსი მიმდინარეობს, შეიძლება ასე ითქვას, დაიწყო უკვე ეს კონკურსი. რა პროგრამაა და პირველ რიგში მინდა კითხოთ შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს, ესე იგი თქვენ ალბათ იცით, რომ ხელოვნებით, განსაკუთრებით თანამედროვე ხელოვნებით დაინტერესებული ადამიანები მუდმივად წუწუნებენ და ბუზღუნებენ, რომ ეს ფონდები, რომელიც არსებობს საქართველოში, ყველაზე ნაკლებად ეხმარება ხელოვნებას. Ну, არ არის პრიორიტეტი, როგორც ჩანს, მითუმეტეს თანამედროვე ხელოვნებას და იძლევს გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც დაინტერესდნენ, როგორც ჩანს. რა სააგენტო არის ეს, ქალბატონ თამარ?
ესე იგი, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო არის შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნაწილი, რომელიც მუშაობს შედარებით განვითარებად ქვეყნებში და ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს. ეს პროექტები არის ძირითადად სოფლის მეურნეობის დარგში, არის კიდევ ვთქვათ რაღაც ესეთი ჰუმანიტარული დახმარება, ვთქვათ პროფესიონალიზმის განვითარება, ვთქვათ იგივე თბილისის ზღვაზე გააკეთეს ძალიან კარგი სამაშველო ბაზა, რომელსაც დაატრეინინგეს ბევრი ხალხი, ნუ იცი სოციალურ საცხოვრებლებს აშენებენ. ნუ ძირითადად ესეთი პროექტებია, მაგრამ როგორც რამდენიმე წლის წინ, ну, სადღაც 3 წლის წინ გაირკვა, მათ აქვთ ასევე ვალდებულება, რომ თავისი ბიუჯეტის ნაწილი, რაღაც პროცენტი უნდა დახარჯონ და ინვესტიციას მოახდინონ კულტურის პროექტებში.
ანუ ეს არ არის კერძო ფონდი?
არა, ეს არის შვეიცარიის სამთავრობო ფონდი, რომელიც უშუალოდ კულტურაზე და ხელოვნებაზე არ არის ორიენტირებული. ანუ რეალურად ესე რომ ავიღოთ, კულტურასთან ეს შეხება არ აქვს, გარდა იმისა, რომ თქვა ვალდებულება აქვს, რომ ქვეყანაში რამდესაც ხარჯავს, იმისი 1% უნდა დახარჯოს კულტურაზე.
ხო, მაგრამ ხარჯავს შვეიცარიაში.
Არა, ხარჯავს საქართველოში.
ეს ფონდი მანამდე რა ხდებოდა თქო, ეგ მაინტერესებს.
ა, საერთოდ არ ხარჯავდა.
არ ხარჯავდა.
ანუ ეს ვალდებულება ქონდა, მაგრამ არ ხარჯავდა.
მათ შორის არ ჩვეიც თავის ქვეყანაში.
თავის ქვეყანაში ძირითადად ამას ითავსებს პროჰელვეცია, რომელიც არის ისეთივე ინსტიტუცია, როგორც არის თქვა British Council-ი, ETS ინსტიტუტი და ასე შემდეგ. თქვა ჩვენ თუ ავიღებთ ახლა შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს, ეს არის დაახლოებით აი გერმანული GEZ-ი რაც არის და ამერიკული USAID, აი მაგისი შესატყვისია რეალურად.
ხო, მაგრამ აი თქვა საკუთრივ შვეიცარიაში, სადაც ხათაშორის თანამედროვე ხელოვნება ძალიან განვითარებულია და იცით თუ არა რამდენი მხატვარი ქართველი მხატვარი ცხოვრობს, მუშაობს, მუსიკოსებზე აღარ ვამბობ, მუსიკოსებს საერთოდ რამდენიც ციურიხი არის სავსე ქართველი მუსიკოსებით და წარმატებული მუსიკოსებით. შვეიცარიაში არც კულტურის სამინისტრო არსებობს თუ არა და ვინ ხელმძღვანელობს კულტურას, მაგრამ აი ეს დონე არის ძალიან მაღალი, ასე თქვა დახმარების. Ну, ასე გამოვიდა, რომ აი ამდენი საელჩო არის საქართველოში, ამდენი ფონდია, მაგრამ თანამედროვე ხელოვნება, თანამედროვე კულტურა ეს რაღაცნაირად მიტოვებული იყო. ითვლებოდა რომ ნუ ეს არ არის აქტუალური, ასე თქვა დასავლეთისთვის და ამიტომ არის სასიხარულო. და როგორ დაიწყო შეთქმული ყველაფერი?
ეს ყველაფერი დაიწყო იქიდან რომ არის ესეთი ქალი შვეიცარელი დაგმარ რაიხერტი, რომელიც არის ციურიხის სამხატვრო აკადემიის პროფესორი და თბილისში იყო სამხატვრო აკადემიაში ჩამოსული რაღაც სემინარების ჩასატარებლად. ამ ადამიანმა დავის დროზე დაარსა ასევე თავისი პირადი ფონდი, რომელიც მუშაობს ხელოვნების სფეროში, მაგრამ ეხმარება უფრო სოციალურად დაუცველ ადამიანებს და ერთად მუშაობს კრისულ რეგიონებში. ხო და სწორედ ამ ქალისგან წამოვიდა ინიციატივა, დაუკავშირდა შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს და ასე ვთქვათ, თხოვა მათ, რომ რადგან ასეთი ვალდებულება აქვთ, მაგრამ ამ შანსს არ იყენებენ, დადგა დრო და მომენტი, როცა ეს ფონდი უნდა შეიქმნას.
ხო, ხო, იცის კარგად ქართული ხელოვნება, რამდენადაც
ქართული ხელოვნება საკმაოდ ბევრს მუშაობს.
დაკავშირებული და ასე შემდეგ. კი, ნამდვილად მოგვიწია.
და ნუ მაშინ გადაწყდა, რომ შვეიცარიის განვითარების სააგენტო შექმნიდა ასეთ ფონდს, მაგრამ იმის გამო, რომ თავის თანამშრომლებში ვთქვათ, ესეთი რესურსი არ აღმოაჩნდათ, რომელიც ამას გაუწევდა მენეჯმენტს, ჩვენ ორგანიზაციას, კულტურის და მენეჯმენტის ლაბორატორიას, ასე ვთქვათ, შეგვიკვეთა ამის ადმინისტრაცია.
ჩვენი ლაბორატორიის შესახებაც გვითხარით.
Ну, ჩვენი ორგანიზაცია დაარსდა 2010 წელს, ნინო ჭოხოშვილი არის სამხატვრო აკადემიაში დეკანი, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის და მე, ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ერთად თანამშრომლობთ, ბავშვობიდან მეგობრობთ, ბევრ თანამედროვე ხელოვნების სფეროში ბევრ პროექტს ვაკეთებდით ერთად, თავის დროზე ვატო წერეთელთან ერთად ვიყავით ამ თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში და ну, ჩვენ გადავწყვეტეთ 2010 წელს, რომ დადგა დრო, როდესაც უნდა რაღაცნაირად უკვე ფორმალიზებული სახე მივცეთ ჩვენ თანამშრომლობას და დავაარსეთ ეს ორგანიზაცია. და ნუ შვეიცარიის განვითარების ფონდმა
და ის ხარჯზე ცხოვრობდით, ხო თქვით რომ პრობლემა არის, რომ ასეთ ორგანიზაციებს არ აყავს დონორი, ხო?
ხო, ნუ ამიტომაც ამ პროექტებს ვაკეთებდით, ნუ ესეთი პირადი კონტაქტებით,
სხვადასხვა საზოგადოება საქართველოსშიც დაიხურა თანამედროვე ხელოვნების პროგრამა, ალბათ იცით, მაგრამ ერთ-ერთი წარმატებული პროგრამა იყო და მერჩი მე მინდა სწორედ კითხო, ხო, ჯორცოროსი ჩამოდის და თუ მოვიდა ჩვენს გადაცემაში თუ დაგვთანხმდა ფონდის დირექტორი, ალბათ უნდა კითხო ამ პროგრამის შესახებ, რომ რატომ დაიხურა ეს პროგრამა სინამდვილეში, ყველაფერს კულტურა განს ძალიან ბევრ ამას განსაზღვრავს კულტურა და მათ შორის ღიაობას, ასე
თქვა,
საზოგადოების და აი ასეთი ორგანიზაციები, თქვენნაირი ორგანიზაციები რჩებიან დონორების გარეშე, დამეთანხმებით.
დიახ, დიახ. იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ახლა ამ პროგრამის გარდა ჩვენ თვითონაც ვაკეთებთ პროექტებს და ჩვენც ასევე წევს რაღაცა გრანტების მოპოვება და თქვათ, აი, როდესაც საკმაოდ ძნელია და ძირითადად საზღვარგარეთიდან თუ მოიპოვებ, იმიტომ რომ საქართველოში პრაქტიკულად გამორიცხულია ნუ ერთადერთი კულტურის სამინისტრო, მაგრამ ისიც იმდენი ფორმალობებია გადასალახი და იმდენი ბიუროკრატიული პრობლემებია, რომ ნუ აღარ მოგინდება.
არ არის თანამედროვე ხელოვნებაში
ასე. ჩვენი ფონდის, ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, ვთქვათ, როდესაც შვეიცარელი მოკითხეს, რომ რაჯობია რა და რა მიმართულებით წავიდეთ, იმიტომ რომ ნუ გასაგები იყო, რომ ვთქვათ, მათი ბიუჯეტიც არის ასე ვთქვათ, შეზღუდული და ყველაფერს ვერ დააფინანსებდნენ, ვთქვათ, იმენ ფოლკლორიდან დაწყებული და ну разнаერთ უნდა შეგვეზღუდა ამიტომ ჩვენ თქვით რომ ჯობია ამ წუთას პრიორიტეტული იყოს თანამედროვე ხელოვნება იმიტომ რომ საქართველოს საერთოდ ამის გააზრება თანამედროვე ხელოვნება რას ქვია აბსოლუტურად არ არსებობს სამთავრობო დონეზე არანაირი პოლიტიკის ნაწილი ეს არ არის და თქვა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დავანახოთ ამ ხალხს რომ თანამედროვე ხელოვნება ეს არის სერიოზული ხელოვნება და ცოტა სხვა მიდგომას საჭიროებს იმისთვის რომ თქვა იგივე დაფინანსების თვალსაზრისით ცოტა უფრო სერიოზულად მიუდგენ და რაღაცნაირად სტრატეგია განავითარონ იმისი თქვა როგორ შეიძლება სხვადასხვა მიმართულებების განვითარება
რატომ და მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი მიზეზი ის არის რომ თანამედროვე ხელოვნება ტენდენციები რომელიც არის თანამედროვე ხელოვნება მასში მაგდა გურული იყო ამას წინა ჩვენი სტუმარი და ვკითხეთ ამ ფესტივალის შესახებ ხო რომელიც ახლა მიმდინარეობს
დღეს არის
დღეს ასე ვთქვათ, აქ უფრო მეტი არის ინსტალაციები, მეტი პერფორმანსები და არჩება ასე ვთქვათ, როგორც მატერიალური საგანი, რომელიც შეიძლება გაიყიდოს და ასე შემდეგ და როგორც წესი ამ დონორებს არ უნდა თხოვე ფულის დახარჯვა ასეთ ერთჯერად აქციებზე, თუმცა არესმით, რომ ერთჯერად აქცია შეიძლება ძალიან ბევრ ამას სულიდეს, მენტალობას სულიდეს საზოგადოების. Ну, а ეს ვერ გადაილახა ეს ბარიერი. და არ ვიცი დამეთანხმებით თუ
არა. არა, გეთანხმებით სრულიად.
და გამოჩნდა ეს ფული. ახლა რა შევით?
ახლა ეს თავისთავად ეს პროგრამა დაიწყო 2012 წელს. მაგრამ მაშინ გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა სადღაც ესეთი 18-თვიანი პროგრამა, საცდელი, საპილოტო პროგრამა, რომელიც შემოიფარგლა მხოლოდ საქართველოთი და მაშინ იყო სამი მიმართულება. ერთი ეს იყო თანამედროვე ხელოვნების, თანამედროვე ცეკვის და ექსპერიმენტული ხელოვნების მიმართულება, რომელსაც ხელმძღვანელობს თამუნა გურჩიანი. მეორე იყო სწორედ აი დაგმა რაიხერტის ფონდის პროექტები, რომლებიც ხორციელდება ძირთად იმ რეგიონებში, სადაც არიან ტოლვილები, თქვა ზუგდიდში ჰქონდათ პროექტები, წყალტუბოში მეორედ ჩატარდა უკვე წელს ფესტივალი ხელოვნების, ჩამოდიან ციურიხის, ძირითადად ციურიხის სამხატვრო აკადემიიდან პროფესორები, რომლებიც ტრენინგებს ატარებენ.
რა ტრენინგი ხატვას ასწავლიან?
ვთქვათ, იქ სამხატვრო სკოლაში, მუსიკალურ სკოლაში, და ვიცი, სხვადასხვა დაწესებულებებში
წარმატებული იყო.
საკმაოდ. საკმაოდ წარმატებული იყო და ვთქვათ, ისიც ჩანდა რომ ამას საკმაოდ დიდი შედეგი ჰქონდა თვითონ იმის მონაწილეებისთვის, იმიტომ რომ რაღაც ახალი იმპულსები მისცა და ცოტა სხვა мотиваციაც გაუჩინა ადგილობრივ დონეზე. მესამე იყო ეს მცირე გრანტები, იმიტომ რომ ნუ როდესაც თხოვეს რომ ეს ბიზნეს გეგმა რაღაცნაირად გაგვევითარებინა, გადავწყვიტეთ რომ უნდა იყოს ასევე თავისუფალი სივრცე, არ უნდა იყოს მაინდამაინც ესეთი მიმდინარეობა ყველა სამივე და ერთ-ერთი ავირჩიეთ მცირე გრანტები, რომ მიგვეცა უფრო მეტი ხალხისთვის შანსი, რომ რაღაცნაირად თავისი პოტენციალი, ეს კრეატიული პოტენციალი გამოევლინათ. ეხლა ეს პროგრამა საპილოტო ფაზა აპრილის შუა რიცხვებში დამთავრდა, სექტემბრის ბოლოდან დაიწყოთ უკვე ძირითადი ფაზა, რომელიც ასევე მოიცავს უკვე სომხეთს და აზერბაიჯანსაც. რადგან ეს არის რეგიონული ოფისი, რომელიც თბილისში მდებარეობს და დარჩა ისევ ეს სამი მიმართულება და ამას დაემატა კიდევ პროფესიული განვითარება კულტურის მენეჯერებისთვის, რადგან ნუ როგორც შევატყეთ ახლა ამ პროექტების განხორციელების დროს და როგორ წერენ
პროექტებს,
თქვათ შეიძლება კარგად დაწერეს, იმიტომ რომ რაღაც კონსულტაციები გაუწიეთ და ცდილობენ ძალიან რომ განახორციელონ, მაგრამ რეალურად ესეთი პროფესიონალური და შედარებით უფრო ესეთი მიდგომა არ არსებობს და უბრალოდ უნდათ ძალიან, მაგრამ არ იციან, გამოცდილებაც შედარებით არ აქვთ, თუმცა აქვთ ძალიან კარგი იდეები და ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმდინარეობა, რომელიც წელს არა, მაგრამ შემდეგ წელს ჩატარდება ეს.
24 ოქტომბერს როცა შედგა ეს თქვენი პრეზენტაცია პროექტის, შეიძლება ასე ითქვას, მოვიდა ხალხი.
კი, ძალიან ბევრი ხალხი იყო, სხვა შორის გაცრებთ უფრო მეტი ვიდრე ველოდი.
და რა უთხარით ასე ვთქვათ ხალხს?
Ну, ეხლა ამ წუთას რაც არის აქტუალური, ეს არის ის, რომ გამოცხადებული გვაქვს მცირე გრანტების კონკურსი, რომლის განაცხადების მიღებაც გაგრძელდება 16 ნოემბრის ღამის 12 საათამდე. ანუ ახლა 5 წუთი რომ გადააცლონ, მაინც მივიღებთ
და თამამლა ხალხს მითხრათ რადიოს რომ 16 ნოემბრამდე.
16 ნოემბრამდე.
სადღა გამოაგზავნონ
პროექტები. ეს პროექტები უნდა გამოგზავნონ, ჩვენ 17 ოქტომბერს გავაკეთეთ განცხადება jobs.gz-ზე. თუ შეუძლიათ და მოძებნიან, იქ დევს ზუსტი ინფორმაცია, დევს ასევე ანკეტები, რომლებიც უნდა შეავსონ, ინგლისური და ქართული ვარიანტებია, მაგრამ ერთ-ერთ ენაზე უნდა შეავსონ, ორივე საჭირო არ არის. გარდა ამისა, შეგძლიათ პირადად მე დამიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 555-231577 და გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, შემიძლია თუ ვერ მონახავენ ამ ანკეტას გადაუგზავნო ანკეტები, თუ საჭირო იქნება შემიძლია კონსულტაციაც გაუწიო, ვთქვათ.
აი და რას გულისხმობს ეს ცილე გრანტები? შეგვიძლია ვთქვათ პრიორიტეტი რა არის, თუ ამას არ ამბობთ ყველაფერი?
არა, პრიორიტეტი ესე არ აგვაქვს, იმიტომ რომ იცით რა, სუპირველად როდესაც გავაკეთეთ ცირე გრანტების კონკურსი, პირველი რაუნდი საპილოტე ფაზაში, მაშინ დავწერეთ პრიორიტეტი, რომ კარგი იქნება ეს თანამედროვე ხელოვნების პროექტები, თუ რაღაცნაირად იქნება კავშირში ძალიან აქტუალურ სოციალურ პრობლემასთან. ჩემი გამოცდილებით გამოვიდა ისე, რომ ყველა შეეცადო რაღაცნაირად ამისთვის მოერგო თავისი პროექტი. რეალურად დიახ, და ამიტომ რეალურად რაღაცნაირად თავიც შეიზღუდეს და თან შეიძლება ისიც იყოს ცოტა არარეალური პროექტებიც იყო რამდენიმე.
ან ხელოვნურად იყო.
ან ხელოვნურად იყო მორგებული იმას, რომ გინდა თუ არა სოციალურ პროექტზე გაკეთდე, მაგრამ შეიძლება ამ ადამიანს ძალიან კარგი იდეა აქვს, რომელიც ამას არ მოიცავს და არ გვინდა რომ ეს შევზღუდოთ. ამიტომ იმის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ესე რაღაცა კონკრეტული პრიორიტეტი აღარ მიგვეცა და ვთქვათ, ამ ხალხს მიცეთ შანსი, რომ რაცაც თვითონ ფიქრობენ, რომ უნდათ გააკეთონ ესეთ პროექტებს
გამოთ.
ნუ ჩვენ დავადგინეთ, რომ ვთქვათ, მცირე გრანტი ეს არის სადღაც 3500 შვეიცარული ფრანკი. ნუ ეხანდელი კურსით ეს გამოდის სადღაც 6000 ლარამდე. იმიტომ რომ ჩავთვალეთ, რომ გვინ შესაძლებელია რეალურად ამ თანხით პროექტის გაკეთება და გაკეთდა რამდენიმე ძალიან კარგი პროექტი, რომელსაც საკმაოდ ეფექტური შედეგები ჰქონდათ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თანხა გასაგებია, რომ ძალიან ბევრი არ არის. და ნუ ერთ-ერთი მიზეზი, რატო გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო 3500-ზე, არის, რომ ნუ რაღაც საშუალო ესეთი თანხა არის და ვთქვათ, რაც შეიძლება მეტ პროექტზე გაგვენაწილებინა, იმიტომ რომ
რამდენ პროექტზე გამოვა თანხა?
იცით როგორ არის? ამ არა, სულ არა, ნამდვილად 15000 არის ამ რაუნდის ბიუჯეტი. და ნუ თუ მაქსიმუმს მოითხოვს ყველა, მაშინ სადღაც 4 პროექტს ეყოფა, მაგრამ
ეს მხოლოდ საქართველოს, იმიტომ რომ ეს ხო რეგიონალური.
ეს მხოლოდ საქართველოს, ყველა ქვეყანაზე, ყველა რაუნდზე გამოყოფილი არის ერთნაირი თანხა, მაგრამ ამ წუთას საქართველოზე ვლაპარაკობ.
ჯერ სომხეთი, აზერბაიჯანი არ დაწყებული?
არა, ჯერ არ დაწყებული სომხეთში, ამ კვირაში გამოცხადდა, შემდეგ კვირაში უფრო სწორად გამოცხადდება კონკურსი, აზერბაიჯანში ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ იქ თვითონ ეს უცხოეთიდან მომავალი დაფინანსების მიმართ ცოტა რთული სიტუაციაა, განსაკუთრებით ბოლო დროს, და ამიტომ იურიდიული ასპექტები არის ძალიან კარგად გასარკვევი იმისთვის, რომ პრობლემა არ შეგვიდგება.
მე მკითხე სხვა შორის ერთ-ერთ მონაწილეს, უფრო ადამიანს, რომელიც აპირებს პროექტის დაწერას, რომ ჟიური თუ იქნება თქო, ანუ ვინ გადაწყვეტს, თქვენი ორგანიზაცია გადაწყვეტს?
არა, არა, ჩვენი ორგანიზაცია არ გადაწყვეტს, ჩვენ თავიდანვე გადავწყვიტეთ, რომ რაც შეიძლება გამჭვირვალე ყოფილიყო ეს პროცესი და მეტი ხალხისთვის მიგვეცა მასში მონაწილეობის მიღების საშუალება. და ნუ პრინციპი არის ესეთი, ჟურიში არის 5 ადამიანი, ერთი არის თვითონ შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი, რადგან ისინი არიან დონორები და ფულს ისინი იძლევიან. მეორე არის ჩვენი ორგანიზაციის ჩვენ ნინო ჭოღოშვილი და მე ერთად გავდივართ ამ პროექტებს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი ხმა და ამის გარდა არის კიდე 3 მოწვეული ადამიანი, რომელიც როტაციის პრინციპით შეირჩევა, რათა მოხდეს ისე, რომ რაც შეიძლება მეტმა ხალხმა გაიგოს, თქვათ, ესე შიდა სამზარეულო, როგორ ხდება ამ პროექტების შერჩევა. მაგრამ ეს 3 ადამიანი არ გვეცოდინება მანამდე, ვიდრე არ მივიღებთ ყველა განაცხადს, რადგან როდესაც წავიკითხავთ ამ განაცხადებს და ვთქვათ, დავადგენთ
რომ არის მეტი არის ფატრობაზე, ან მეტი არის?
არა, მაგის მიხედვით არ წდება. მთავარი არჩევის პრინციპი არის, რომ ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც არც ერთ პროექტთან არანაირ კავშირში არ არის, რომ გამოირიცხოს ინტერესთა კონფლიქტი.
და შეზღუდულობა არ არსებობს. მე ფატრობა იმთან ახსენე, ანუ ხელოვნების დარგების თქვენ ცეკვა ახსენეთ მანამდე, ანუ ყველაფერი შეიძლება გამოიყენოს.
ყველაფერი შეიძლება გამოიყენოს.
აქ არ ზღუდავთ არა?
არა.
თავარი იყოს თანამედროვე ხელოვნება.
თავარი იყოს თანამედროვე ხელოვნება, ან ვთქვათ, თუ ეს იქნება რაღაცა ტრადიციული დარგი ხელოვნების, ისეთნაირად უნდა იყოს რაღაცნაირად წარმოდგენილი, რომ რაღაცა ინოვაციური მასში უნდა იყოს. ანუ ვთქვათ, ეხა ეს თუ იქნება რაღაცა ტრადიციული ხალხური ცეკვა იმ ფორმით, რომლითაც უკვე ბევრჯერ გვაქვს ნანახი და ვიცით, ამ ფორმით სავარაუდოდ ასეთი პროექტი ვერ დაფინანსდება.
სახელმწიფო დაწესებულებს თუ შეუძლიათ მონაწილეობა? ნუ თქვათ, ოპერის თეატრს, ოპერის თეატრს.
შეუძლია კი უბრალოდ რაღაცა ინდინეთ პატრა თანხა არის რომ მათთვის
ეს თანხა
შეუძლია
თქვი. ხო, აი მაინტერესებს კიდე რომ ნუ ესე იყო სოროსის ფონდში. თუ არის დაფინანსება უკვე და აკლიათ დაფინანსება. არსებობს პროექტი რომ დაფინანსება და აკლია ეს 63500 შვეიცარიული ფრანკი. შეიძლება რომ მიიღონ მონაწილეობა.
კი, რა თქმა უნდა, მაგ ხრივ არა გვაქვს შეზღუდვა თუ აქვთ თანადაფინანსება და რაღაცა ნაწილი აკლიათ, ჩვენთანაც შეუძლიათ შემოიტანონ. ანუ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ერთადერთი დონორი. მაინდა მაინც ესეთი პრინციპი არ იყო.
და თუ არის უპირატესობას, არ ვიცი, ანიჭებთ თუ არა ბიზნეს პროექტებს, ანუ პროექტებს, რომელიც მე შეიძლება გაიყიდოს, მოგება მოუტანოს ამ ავტორს და ასე
შემდეგ. ნუ პრინციპში ეს პროექტები ჩვენი აზრით არ უნდა იყოს სუფთა კომერციაზე მიმართული. ანუ ეს მხოლოდ ამ პროექტის აზრი მხოლოდ ის არ უნდა იყოს, რომ ამ ადამიანმა რაღაც თავის პროდუქცია გაყიდოს. ანუ ეს უფრო უნდა იყოს თვითონ ხელოვნების განვითარების, ამ კონკრეტული დარგის განვითარების, განვითარებაზე მიმართული, თორე ხ მომავალში ის რას გააკეთებს?
კი ბატონო. მე უნდა დავასრულო გადაცემით, რომ მოდით კიდევ ერთხელ გამოვაცხადოთ. სიკაბოტონ თამარჯანაშ ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ წარმოადგენთ შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს, შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის პროექტი. კონკურსი, შეიძლება ასე ითქვას, ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონალური პროგრამა სამხრეთ კავკასიაში და 16 ნოემბრამდე.
16 ნოემბრის ღამის 12 საათამდე არის დედლაინი.
შეგიძლიათ ნახოთ ჯობჯი, ქალბატონმა თამარმა ტელეფონი გამოაცხადა და მოდით მეც გამოვაცხადებ 5555 23 15 77. შეგიძლიათ ქალბატონ თამარს დაუკავშირდეთ და წარმოადგინოთ თქვენი პროექტები. ხშირად არ ხდება ასეთი რამე, რომ თანამედროვე ხელოვნება ფინანსირდებოდეს. დიდი არ არის თანხა, მაგრამ პატარა პროექტისთვის ნამდვილად საკმარისია. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო ჩემი გადაცემა. მე გოგი გვახარია ვარ და მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და დაგემშვიდობოთ ორ შაბათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.
დიდი მადლობა.